spoštovani, to, da je v Evropi in seveda tudi pri nas politična levica, namreč klasična strankarska, pa tudi izven parlamentarna v krizi, je že davno znano obče mesto. No, čudno zimsko cvetenje filozofske komunistične levice se tako zdi pač le druga plat iste medalje. Namreč medalje distance, izgube stika z realnostjo oziroma z staro bazo levice, že v dobri meri pomeščanjenim klasičnim proletariatom, pa tudi z novim proletariatom, ki ji ta levica ni prav dosti bliže, vsaj ne stvarno politično, idejno pač morda že. Mislim seveda na mlade, začasno zaposlene, intelektualne, kognitivne delavce, novinarje, računalničarje, oblikovalce in takele, a ne? Za katere so si pač izmislili grozen izraz prekarjat. No, redka izjema pri nas je pop proletarec Zoran Predin, ki se je s članstvom v Forumu 21 in z bogato na Darbino v Sazasu sam približal levici, vendar ta možnost seveda ni dana vsem. Vse ostalo so zbegani mali ljudje, klienti sveta na kanalu A, pa tisti upokojenci, ki verjamejo kahlu Jehjavcu in seveda še ostali občani, ki so ob vse hujši opravilni nesposobnosti in klientelizmu levo-liberalne oblasti množično obračajo proti staremu, novemu voditelju pomladi, proti pač močnemu znanilcu in tribunu druge republike in permanentnih izrednih volitev, pa ustavnih reform, večinskega volilnega sistema in tako naprej. No, gre pa tudi za paradoksalno manjšo suverenost ljudstva, ki jo bo prinesel, kaj ne? Kajti sledila bo reforma referendumske zakonodaje, kar je pa le navidez paradoksalno. Namreč v formuli en folk, druga republika in en vodja je referendumsko avtonomno preverjanje volje ljudstva pač odveč. No, elitistična, tehnopolitična plat te populistične medalje je najnovejša zaresovska ofenziva z nekaterimi podobnimi poudarki, a ne, namreč reforma referenduma, reforma ustave in te reči, ampak seveda, glede na stopnjo nezamisljivosti, ne, da uporabim ta grd neslovenski izraz, sodelovanja med JJ-em in GG-em, če tudi je prvi postal neverjetno spravljiv prav te dni, tudi v odnosu do zaresa, je precej bolj verjetno, da gre pač za taktično potezo pritiska na socialno demokracijo in Pahorja, naj se vendarle že zbudita iz svojih slovensko-ameriških sanj o zmagoslavni Sloveniji, Silicijevi dolini, o uspeli pokojninski reformi pa ob hkratnem kupovanju Patrii, gradni T6 in drugih ekscesov državnega klientelističnega razsipništva. Je pa malo verjetno, da bo ta zaresovska ofenziva uspela. Saj se je, kot smo tule že davno povedali, Pahor že januarja 2008 dosti pred nepričakovano zmago na volitvah in globalno krizo zaobljubil, da bo reformiral za vsako ceno. Tudi za ceno ljudske mržnje, izgube volitev in teh reči. In Pahor je časti vreden mož, kot bi dejal Mark Antoni. In bo obljubo držal do bridkega konca prve ljudske republike Slovenije. No, njega pa, kot tudi že vemo, itak čaka služba v tujini. Ta konec bo seveda tak ali drugačen, z reformami ali pa brez njih, a ne? Vsekakor pa je nastaja seveda zagata in mučno, tesnobno pričakovanje drugega republikanskega mesije. V največji zagati in seveda tesnobi je pač levo-liberalna elita, ki ima marsikaj izgubit, seveda, ne? Za razliko od proletariata. Če je verjet nekemu drugemu, oziroma nekemu drugokategornemu sociologu, a ne, ki je v večeru razglasil tole iskanje mesije, ki da ga išče pač ta levo-liberalna elita. No, ta mesija pa se bo, kot je tudi že znano iz zadnje mladine, iz sveda rubrike Rolanje po sceni, v vsakem primeru imenoval mesija nemogoče. Pa naj se bo v resnici pisal Janković ali pa celo Kučan. Mimo grede, domnevna vrnitev slednjega v politiko bi le potrebovala pravilnost tega imena, še posebej, če bo oznanjena nocoj na Info TV znamenitega analnega litika, oziroma analitika Vladimira Voduška. podobno s tako ali drugačno vrnitvijo papa Milana, oziroma te vrnitve z vrnitvijo baby doka na Haiti je seveda popolnoma slučajna. Ni pa slučajno, da so si domnevno pravi socialdemokrati v Pahorjevi stranki, še posebej mladi in nemirni rebeldovci, SD-ja, zelo oddahnili ob napovedi, tudi današnji, da Pahor povsem sodeč ne bo odstavil njihovega favorita, pravega socialdemokrata in kao zadnjo oviro za Pahor Gasparjeve neoliberalne privatizacijske nakane glede Nove Ljubljanske banke in druge strateške državne lastnine. A o tem, kakšne sorte levičari so ti rebeldovski SD-evci, pove marsikaj že to, da je ta njihov glavni zastavek socialdemokratičnosti prave, a ne, prav neverjetni finančni minister, raztreseni profesor, ki mu je bil glavna opora in stik z realnostjo veliki Udbomaher Isajlovič. Ne? In ta finančni čudodelec, minister namreč, ki mu je za plačilno disciplino v državi, ki se suva iz dneva v dan, ne, srednje in drobno gospodarstvo in dela vedno več nezaposlenih, zato mu je prezel vseeno, ne, ampak njegov ekonomski patriotizem pa se kaže v tem, da bo država kmalu tako zadolžena, da bo potem nova desna vlada imela čisto dovolj izgovorov, da mora prodati NLB in še vso drugo državno srebrnino. In to bo pa seveda še en srečen konec te zgodbe. Pa še to, ali so se mladi SD-evci kakorkoli oglasili ob nedavnem Križaničevem tajnem smučanju s predstavnikom najbolj oligarhične in razbojniške banke na zloglasnem Wall Streetu? Niso se. A zakaj bi se oglašali ob tako minorni zadevi, a ne, kot je levičarsko snubljanje najbolj zloglasne ameriške banke? Saj je tu medijsko PR podjetje Lucu in sinovi, ki bo javnosti sporočilo pravo stolišče slovenske socialne demokracije. V šepetanju 8. dne je to morda že storil starejši Lucu, žal nedeljskega dnevnika ne berem, ker je moja rit pač občutljiva na tiskarsko barvo, je pa stališče socialdemokracije prav danes v prilogi Dela Polec udarno in brizantno izrazil, zapisal Lucu mlajši, ki se je prav po repovžovsko okomil na ubogo ropersko oligarhično banko Goldman Sachs. In to celo spotoni antisemitizma. Morda se bo pa vsaj sedaj aktiviral tudi komunistični forum socialdemokracije Leva Krefta in seveda Sinu Sonca. Zares, situacija je tragifarsična, ni pa še resna. Še vedno je na zalogi večni baobav, veliki zli duh slovenske politike, ki bo prevzel oblast in prerodil levico ali pa jo kooptiral. Lahko noč in srečno.